εμένα. Live Link με το κανάλι 6 σε μια μαγική ιστορία στο Πραστιό Κελακή. Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, το κανάλι 6 θα εκπέμπει ζωντανά με τους Χάρη Παναγιώτου και Χάρη Πισουρίου από το χριστουγεννιάτικο χωριό στο Πραστιό Κελακίου. Από τις 12 ως τις 14 Δεκεμβρίου, το χωριό μεταμορφώνεται σε ένα φωτεινό, στολισμένο χριστουγεννιάτικο τοπίο όπου οι δρόμοι γεμίζουν χαμόγελα, μουσικές και χρυσόσκονοι. Οι μελωδίες των χοροδιών και τα κάλαντα αντιχούν στην πλατεία. Ενώ οι μαζορέτες και οι πρόσκοποι σκορπούν κέφι και γιορτινή διάθεση. Τα παιδιά διασκεδάζουν κάνοντας βόλτες με πόνι. Συντροφιά με τον Άι Βασίλη, με ζεστή σοκολάτα και γλυκά, σε ένα τόπο όπου οι ευχές ταξιδεύουν και τα Χριστούγεννα ζωντανεύουν. Ελάτε να ανακαλύψετε το σπίτι των Ξωτικών στο Πραστιό Κελακίου στις 12, 13 και 14 Δεκεμβρίου. Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι. Και Κυριακή από τις 10:30 το πρωί.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Σε λίγη ώρα από τώρα η πολύ αναμενόμενη συνάντηση Γουίτκοφ-Πούτιν στη Μόσχα για το Ουκρανικό. Εχμηρά τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για το νέο ελληνικό αμυντικό δόγμα. Προβληματισμού στην Ιταλία για τα στοιχεία της Eurostat για τα εισοδήματα των οικογενειών. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, συναντάται το απόγευμα στη Μόσχα με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για συνομιλίες σχετικά με την πρόταση της Αμερικανικής κυβέρνησης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η Αμερικανική κυβέρνηση δηλώνει μέσω της εκπροσώπου της πολύ αισιόδοξη εν ώψη της συνάντησης. Την ίδια ώρα πάντως εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ανέφερε ότι κατελήφθη η στρατηγική σημασία πόλη Ποκρόφσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Βάσει των συνομιλιών θα αποτελέσει το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων το οποίο επικρίθηκε ως ιδιαίτερα φιλορωσικό. Κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στο Παρίσι, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί εντύπωση πως η Ρωσία ανταμείβεται για τον πόλεμο. Ενώπιον 150.000 πιστών, ο Πάπας Λέωνο 14ος τέλεσε δημόσια θεία λειτουργία στη Βηρυτό σε μια χώρα που μαστίζεται από βαθιά οικονομική κρίση. Κάλεσε το Λίβανο να σταθεί και πάλι στα πόδια του, να γίνει η πατρίδα της δικαιοσύνης και της αδελφοσύνης, ο προάγγελος της ειρήνης για ολόκληρο το Λεβάντο, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο πρωθοκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας. Η μεγάλη αυτή θεία λειτουργία ήταν και ο τελευταίος σταθμός του πρώτου ταξιδιού του στο εξωτερικό με την ιδιότητα του Πάπα. Πριν από το Λίβανο είχε επισκεφθεί την Τουρκία. Και να πάμε στην Τουρκία, όπου το νέο αμυντικό δόγμα που παρουσίασε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας πυροδοτεί έντονες αντιδράσεις στη χώρα και επαναφέρει τη συζήτηση για την κυριαρχία των νησιών του Αιγαίου. Για το θέμα θα ακούσουμε τώρα την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, κυρίως τα φιλοκυβερνητικά, κατηγορούν τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας ότι με την εγκατάσταση πυραυλικών συστημάτων στο Αιγαίο που εξήγηλε, παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης και απειλεί την ίδια την Τουρκία. Χαρακτηριστικά, η σημερινή μιλιέτ με τίτλο «Ο Δένδιας ασφιχτιά στο Αιγαίο» αναφέρει ότι τρεις υπάρχουσες συμφωνίες απαγορεύουν τη στρατιωτικοποίηση και επιβάλλουν νομικές υποχρεώσεις και ευθύνες στην Ελλάδα. Αυτές είναι το Διάταγμα των Έξι Δυνάμεων που ισχύει από το 1914, η Συνθήκη της Λοζάνης του 1923 και η Συνθήκη των Παρισίων του 1947. Οι οποίες απαγορεύουν τη στρατιωτικοποίηση των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου. Η Τουρκία θεωρεί τη στρατιωτικοποίηση των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου κατά παράβαση διεθνών συμφωνιών ως ένα από μια σειρά αλληλένδετων προβλημάτων στο Αιγαίο πέλαγος που επηρεάζουν άμεσα τα θεμελιώδη δικαιώματα και συμφέροντα της Τουρκίας, καταγράφοντας έτσι τη νομική της θέση, αναφέρει το πρωτοσέλιδο άρθρο της Μιλιέτ, ενώ ο παλαιός Τούρκος διπλωμάτης δηλώνει στην ίδια εφημερίδα ότι η εχθρική αυτή στάση της Ελλάδας αγγίζει τα όρια της κήρυξης πολέμου. Η γενική εντύπωση είναι ότι η Άγκυρα, με αφορμή τις δηλώσεις μέσω του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, προωθεί τώρα ένα σχέδιο ευρωπαϊκής άμυνας που θα περιλαμβάνει εκτός από την Τουρκία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, χώρες που συνεργάζονται ήδη στενά στον αμυντικό και εξοπλιστικό τομέα με την Τουρκία. Όπως δήλωσε ο Χακάν Φιντάν στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, οι χώρες αυτές πρέπει να ηγηθούν στην Ευρώπη και να δημιουργήσουν το δικό τους κέντρο βάρους. Από την Κωνσταντινούπολη, για την Deutsche Welle, Αριάννα Φερεντίνου.
Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη σημειώνει μικρή άνοδο τον Νοέμβριο και παραμένει έτσι πάνω από το στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα αγαθά και οι υπηρεσίες έγιναν πιο ακριβά στην Ευρωζώνη κατά μέσο όρο 2,2% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της Eurostat. Έντονο όμως προβληματισμό προκάλεσαν ιδιαίτερα στην Ιταλία τα γενικότερα στοιχεία της Eurostat, βάσει των οποίων οι μόνες δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες το πραγματικό εισόδημα των οικοκυριών μειώθηκε τα τελευταία 20 χρόνια, είναι η Ιταλία και η Ελλάδα. Ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Συγκελάκης από τη Ρώμη αναλυτικότερα με τα στοιχεία.
Πιο αναλυτικά, σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης όπως η Ρουμανία σημειώθηκε εντυπωσιακή αύξηση του 134%. Στη Γαλλία οι οικογένειες σήμερα είναι κατά 21% πλουσιότερες σε σχέση με το 2005 και στη Γερμανία κατά 24%. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Ιταλία και η Ελλάδα με μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος στις τάξεις του 3,9% και 5,1% αντίστοιχα. Όπως υπογραμμίζει σήμερα η εφημερίδα του Μιλάνου Corriere della Sera, η Ελλάδα ξεπέρασε με τεράστια θυσίες μια βαθύτατη δημοσιονομική κρίση και τα τελευταία χρόνια μπήκε σε τροχιά ανάκτησης της ανταγωνιστικότητας και της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Σε ό,τι αφορά όμως την Ιταλία, προσθέτει η Corriere, η όλη αυτή η κατάσταση δείχνει να οφείλεται σε μια γενικευμένη μείωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων. Μια προβληματική πραγματικότητα στην οποία προστίθεται και η αύξηση των τιμών και που αποτελεί την πραγματική αχίλιο πτέρνα της μελώνη. Η χώρα είναι τελευταία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις οικονομικής ανάπτυξης της επόμενης διετίας. Φέτος, δε, ο μέσος όρος αύξησης του ΑΕΠ στις χώρες της Ένωσης είναι του 1,3%, ενώ στην Ιταλία θα σταματήσει, σύμφωνα με την Κομισιόν, στο 0,4%. Σε 10 μέρες, το μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας, το κέντρο αριστερό CGL, πρόκειται να κατέβει σε γενική απεργία, διότι κρίνει εντελώς ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί η φτωχοποίηση των οικοκυριών. Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη, ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Η Deutsche Welle θέτει σε λειτουργία την εφαρμογή DW Access, ώστε οι χρήστες να παρακάμπτουν τη λογοκρισία στις χώρες τους. Έτσι διασφαλίζεται η πρόσβαση σε ανεξάρτητες πληροφορίες, ακόμη και σε χώρες χωρίς ελευθερία του τύπου, σύμφωνα με τον Γκίντο Μπαουμχάουα, διευθύνοντα σύμβουλο διανομής, μάρκετινγκ και τεχνολογίας της Deutsche Welle. Ο αυξανόμενος κρατικός έλεγχος σημαίνει, για παράδειγμα, ότι σε χώρες όπως το Ιράν, τη Ρωσία ή την Κίνα, πολλά δυτικά μέσα ενημέρωσης δεν είναι προσβάσιμα στους πολίτες αυτών των χωρών. Να υπενθυμίσουμε ότι η Deutsche Welle εκπέμπει σε 32 γλώσσες όλο τον κόσμο και το περιεχόμενο των προγραμμάτων της φτάνει σε 337 εκατομμύρια χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο την εβδομάδα. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Η Φιλανδία λατρεύει τα μύρτιλα. Οι Φιλανδοί τα αποκαλούν μουστικά και για αυτούς αποτελούν ένα είδος βασικού τροφίμου. Επισκεπτόμαστε το Λάχτιο, όπου ζει και εργάζεται η ΒΑΡ. Διατηρεί ένα μπλοκ για τον τρόπο ζωής των Φιλανδών. Και αυτό περιλαμβάνει και τη συλλογή άγριων μύρτιλων με την κόρη της. Αυτή είναι μια δραστηριότητα που μου έμαθε η γιαγιά μου και μετά την έκανα με τη μητέρα και τον πατέρα μου και τώρα την κάνω με το δικό μου παιδί. Είναι κάτι πολύ πολύ ξεχωριστό. Είναι κάτι όμορφο. Και είναι σαν ένα παράσημο της φύσης. Στη Φιλανδία δεν μας πειράζει να έχουμε μπλε δάχτυλα, γιατί αυτό σημαίνει ότι ήσουν στην Ήπεθρο. Δεν περνάει η μέρα χωρίς η ΒΑΡ που να φτιάξει κάτι με μύρτιλα. Η συνταγή που θα φτιάξουμε σήμερα είναι η οικογενειακή συνταγή και είναι η αγαπημένη μας συνταγή όταν φτιάχνουμε τάρτα με μύρτιλα. Μπορούμε να τη φτιάξουμε σε χρόνο μηδέν. Είναι πραγματικά μία συνταγή 5 λεπτών. Η ΒΑΡ που πρώτα ανακατεύει το αλεύρι, το baking powder, τη βρώμη και λίγο αλάτι. Σε ένα δεύτερο μπολ ανακατεύει το βούτυρο και τη ζάχαρη. Στη συνέχεια ένα αυγό. Προσθέτει στο μείγμα με το αλεύρι και τέλος λίγη τυπική φιλανδική ξινή κρέμα. Η κρέμα ανακατεύεται ελαφριά πριν απλωθεί η ζύμη σε ένα λαδωμένο ταψί για την πίτα. Στη Φιλανδία μας αρέσει να χρησιμοποιούμε άγρια μύρτιλα. Τα καλλιεργημένα μύρτιλα τα χρησιμοποιούμε μόνο για γαρνιτούρα. Συνήθως δεν θα τα δείτε τάρτα μύρτιλου φτιαγμένη από αυτά που καλλιεργούνται στους κήπους. πιστεύουμε ότι αυτά είναι τα αυθεντικά. Τα αυθεντικά μύρτυλα έχουν υψηλή περιοκτικότητα σε βιταμίνη C, βιτ.